Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին առաջարկում ենք լսել։ Իշխող հանրապետականը խորհրդանական ընտրություններին կմասնակցի միայնակ, հայտարարում է կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Մեր կուսակցության նախագահ Սրսակյանը կարծում
է, Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիայժողովի Հայաստանի հարցով համաձայնեցողը դժգոհության պատճառ ընդդիմությունն ու մարտի 1-ի զոհերի հարազատները քննադատում են եվրոպացի դիվանագետի մոտեցումները։
Եվրոպայի խորհրդի կեցվածքը համարում ենք ոչ ադեկվատ ստեղծված իրավիճակին։
Հակերային լայնածավալ հարցակում Ադրբեջանում շարքի ցանվել են տասնյակ պաշտոնական կայքեր, այդ թվում երկրի նախագահի և ներքին գործերի նախարարության։ Թուրքիայում դինքի սպանությունից 5 տարի անց այսօր դատարանը պատրաստվում է հրապարակել վճիրը հակառակ տուժող կողմի կամքի։ Դինքի փաստաբանները պնդում են, թե սպանությունը մինչև վերջ չի բացահայտվել։ Կանդրադառնանք նաև օրվա հրատապ մյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Հարավային Սուդանում ձերբակալված Հայաստանի քաղաքացին այժմ ազատության մեջ է, Ինտերֆաքսին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Հարավային Սուդանի օթանավակայանում Ան-32 ինքնաթիռի թռիչքը արգելվել էր, իսկ անձնակազմը ձերբակալվել։ Որևէ բացատրություն Սուդանի իշխանությունները ձերբակալությունների հետ կապված չեն տվել։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատվել է վարչապետի օգնականի պաշտոնից և նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալ։ Արդարադատության նախկին փոխնախարար Էմիլ Բաբայանը անցած շաբաթ ընտրվել է նոր ձևավորված բարձրացիչտան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ Եվրախորհրդանի նոր նախագահ է ընտրվել գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Մարտին Շուլցը։ Նա այդ պաշտոնում փոխարինելու է Լեհ Եժիբուզեկին, ում նախագահական մանդատի ժամկետը սպառվել էր։ Թուրքիայում սկսել է գործել ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի մասահանդիսացող վաղ արձագանքման ռադար։ Ռուսաստանը բացասաբար է արձագանքում հյուսիսատլանտյան դաշինքի այդ համակարգի ստեղծմանը, համարելով, որ այն ուղղված է լինելու իր հրթիռային զինանոցի դեմ։ Ղազախստանում հրապարակվել են խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն իշխանական նուրոդ հանկոսակցությունը ստացել է ձայների 81% և խորհրդարանի ստորին պալատում մեջլիսում 83 տեղ է զբաղեցնելու։ Խորհրդարան անցած ակշոլ և կոմունիստական կուսակցությունները կստանան համապատասխանաբար 8 և 7 տեղ։ Ընտրություններին մասնակցում էր 7 կուսակցություն, դրանցից մեկը սոցիալ-դեմոկրատական Ազատ կուսակցությունը այսօր հանրահավաք է անցկացրել կեղծված ընտրությունների դեմ, որին մասնակցել է մի քանի 100 մարդ։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովը և ձախ ճակատ շարժման համակարգող Սերգեյ Ուդալցով այսօր համաձայնագիր են ստորագրել մարտին Ռուսաստանում սպասող նախագահական ընտրություններում համագործակցելու վերաբերյալ։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխող հանրապետականը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի միայնակ, ընդ որում ցուցակն ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը, զուգահեռներ տանելով Ռուսաստանի հետ, որտեղ հիշեցնենք գործող նախագահը գլխավորեց Եզինե Ռասիայի նախընտրական ցուցակը։ Դաշնակից Ռուսաստանի հետ այլ համեմատություններ հանրապետականի փոխնախագահը չի արել, միևնույն ժամանակ չի հերքել, որ հանրապետականի ներսում պայքար կա նախընտրական ցուցակի երկրորդ և երրորդ հորիզոնականների համար, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Եկավարած հանրապետական կուսակցությունը միայնակ կմասնակցի մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում տեղեկացրեց հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Ընդպես որ մենք առանձին ենք գնում եւ մեր նախընտրական կամպանիան համապատասխան օրենքի որոնից օրենքը ֆիքսի, մենք այդ ժամանակից կսկսենք։
Հանրապետականի փոխնախագահի փոխանցման բարեժմ կուսակցությունում քննարկումներ չեն եղել, թե ովքեր են զբաղեցնելու կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին 3 տեղերը։ Ցուցակի կազմը հայտնի կդառնա փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին տեղի ունենալիք կուսակցության համագումարից հետո։ Ամեն դեպքում Զորաբյանի համոզմամբ ցուցակը կգլխավորի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Մեր կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարծում ունի, ինքն էլ կգլխավորի, որտեղ եթե նույնիսկ փոքր համատարած Ռուսաստանն է, այնտեղ գործող նախագահ գլխավորի Եդին Արասիայի ցուցակը։
Ինչ վերաբերում է թե ովքեր կզբաղեցնեն ցուցակի երկրորդ եւ երրորդ տեղերը, ապա Զոհրաբյանի փոխանցումը դա կորոշի Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ Մամուլը գրում է թե հանրապետականի համամասնական ցուցակի երկրորդ տեղի համար պայքար է ընթանում Հովիկ Աբրահամյանի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի միջեւ։ Հետևաբար Ռազմիկ Զոհրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք այս հարցում կա լուրջ պայքար։
Գուցե կա իշխոր թեթև պայքար, բայց դա չի երևում դեսը։ Ի վերջո ես ասեմ, որ հանրապետականը ժողովրդավարական ուսակցություն է, այստեղ բոլոր ազատությունները հարգում են, եւ այդ հարցերը կորոշվեն ու քննարկման ընթացքում, բայց ամեն դեպքում, քանի որ մենք նախագահական պետություն ենք, ինչպես նաեւ նախագահական ուսակցություն ենք, ապա մեր մոտ նախագահի խոսքը առաջնային է, ինքը ի վերջո կասի, ինչպես լինի։
Իդեպ, Ռազմիկ Զորաբյանը մեզ է զրույցում հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ հանրապետականի համամասնական ցուցակում օլիգարխներ եւ գործարարներ չեն լինելու։
Իսկապես ժամանակին նախագահները ասել, որ աշխատենք համամասնական ցուցակը օլիգարխների մասնակցությունը մինիմումի վերել։ Գուցե 1-2 հոգի լինեն, բայց հիմնականում չեն լինելու, դրա համար կա մեծամասնական համակարգ, այնտեղ կգնան, կդնեն, կտրվեն եւ գործարարներ, եւ ով ուզում է։
Առաջկա ընտրությունների նախապատրաստական ընթացքն ու մարտի 1-ի սպանությունների քննությունը դիտարկելու համար արդեն երկրորդ օրն է Երևանում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ընդդիմությունն ու 10 զոհերի հարազատները մեծ հույսեր էին կապում այս կառույցի եւ Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված բանաձևերի հետ։ Այժմ սակայն հայտարարում են, թե հիասթափված են արդյունքներից եւ մի շարք հարցերի վերաբերյալ եվրոպացի դիվանագետների մոտեցումներից։ Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայազգային կոնգրեսը Եվրախորհրդի նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտի կեցվածքը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին ոչ ադեկվատ է համարում։ Իրենց այս տեսակետը ընդդիմադիրները 3-3-ան կայացած հանդիպման ընթացքում փոխանցել են նաև Ջոն Պրեսկոտին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Նրանք գալիս են եւ ուղղակի փորձում են ֆորմալ ստուգել, թե ինչ է արված մեկ կամ երկու ոչեական բարեփոխումների ուղղությամբ, բացարձակապես որևէ կապ չունի իրական դեմոկրատական գործընթացների հետ։
Խորհրդարանական վայաժողումը ընդունված վերջին բանաձևը նաև իրական ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման կոչ էր արել։ Իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ արել են անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ կա քաղաքական կամ քնտրական բարեփոխված օրենսգիրք, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում ապահովված է բազմակարծությունը, ազատության հրապարակը վերածվել է քաղաքական բազմակարծության ամբիոնի, իշխանությունների և ընդդիմության միջև ձևավորված է հանդուրժողական կանության մտնոլորտ։ Լևոն Զուրաբյանը իշխանությունների այս պնդումը իրականությանը չհամապատասխանող է որակում, ասում է, իրենց տեսակետը նաև Պրեսկոտին են փոխանցել։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները եւս դժգոհ են համազեկուցողի հետ հանդիպումից։ Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ասում է, նախ իրենց մտահոգությունն են փոխանցել վեաժողովի 18-37 բանաձևում տեղ գտած ձևակերպման վերաբերյալ, թե 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների էջը ի վերջո կարելի է փակված համարել, քանի որ 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետաքննությանը նոր թափ էր հաղորդվել։
Մեզանից հարցվեցիք, ինչից ելնելով դուք Եվրախորհրդարանում փակված համարեցիք մարտի 1-ի էջը, նա այդ հարցը շրջանցեց, ընդհանրապես չպատասխանեց։ Հա, երկրորդ ուզող հարցերը, ինչու ատոք հնչական ծառայությունը չի իրավիրում զոհերի հարազատներին, ասի որ որտեղ են կասել նույթերը, ինչ փուլում են գտնվում, երբ կբացահայտվի, ինչքան ժամանակ մնաց, չթույլատրեց ոչ մի հարց բարձրացնել մեզ, որը մեզ զոհերի զարազաններին վրդովեցրեց, նա մեզ ասեց, որ այստեղ քնիչի դեռում չեմ գտնվում։
Խորհրդարանական վայաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողի Երևանյան հանդիպումները շարունակվում են, այսօր նա զրուցել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների գլխավոր դատախազի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ, այս պահին հանդիպումը արդարադատության նախարարին։ Ավելի ուշ հանրապետության նախագահի եւ խորհրդարանի ղեկավարի հետ է քննարկելու վայաժողովի նախորդ բանաձևերի կատարման ընթացքը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տնտեսության ավելի կոնկրետ ազգային արժույթի մասին։ Հայկական դրամը ֆոնդային բորսայում շարունակում է զիջել դիրքերը, հատկապես ամերիկյան դոլարի նկատմամբ։ Այսօր արդեն դոլարի փոխարժեքը հասել է 390 դրամի, թեև մինչ այդ կենտրոնական բանկակարգին միջամտությունները կատարել ու 8 միլիոն դոլար վաճառել բորսայում։ Որն է դրամի թուլացման պատճառը, փորձագետներից հետաքրքրվել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Դոլարի համեմատ դրամի փոխարժեքի վերջին օրերին նկատվող անկումը Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը միանգամայն օրինաչափ է համարում, նշելով, որ ազգային արժույթի շրջանառումից ի վեր այն գրեթե միշտ դեկտեմբեր ամսին որոշակիորեն արժևորվել է կապված այդ շրջանում դրամի մեծ պահանջարկի հետ, սակայն դրան հաջորդած հունվար ամսին արձանագրվել է դրամի փոխարժեքի անկում։ Նշենք, որ նախընթաց օրերին դրամի փոխարժեքը սահուն կերպով իջնում է։ Երևանի արտարժույթի փոխանակման կետերում 3 եւ այսօր այն կազմել է 1 դոլարի դիմաց 388-389 դրամ։ Լսենք Բագրատ Ասատրյանին։
Ես արդեն որիորդ անգամ լրագրողներ անհանգստացած դեմ ասում եմ, որևէ ռոբլեմ չկա, իսկապես ռոբլեմ չկա։ Տեսեք, դեկտեմբերի 1-ից վերջի 1.5-2 ամիսների ընթացքում ընդամենը 7 դրամ քարշ է ծրվել։ 7 դրամը 2% անգամ չի կասվում։
Nasdaq OMX Armenia բորսայում նախորդային ընդհանուր առմամբ վաճառվել է 8 միլիոն դոլար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի կենտրոնական բանկի հաղորդմամբ անցած շաբաթվա ընթացքում բանկը ֆոնդային բորսայում իրականացրել է 7.9 միլիոն դոլարի վաճառ։ Արդյոք դարձյալ գործունենք դրամի փոխարժեքի անկումը զսպելուն միտված կենտրոնական բանկի միջամտության հետ, հարցուղեցինք Բագրատ Ասատրյանին։
Եթե ընթացիկ, ասես, տատանումների հարթեցման նպատակով է սարվում, սա ընդունելի ընկալելի երևույթ է, չեմ ասում, որ բազմաթիվ արդյունքներ են լինում, որ կենտրոնական բանկը այո կարող է ինտերվենցիաներ անել, բայց եթե սա օրինաչափ երևույթ դարձավ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք տեսել ենք 2009 թվականին, հիշում եք 2008-ին, սա սարսափելի կլինի եւ սա մեծ վտանգներ կպարունակի տնտեսական։ Առավել ևս, որ ակնհայտ է, որ 2012 թվականը գնաճային ճնշումների տեսանկյունից մեծ տարի է լինելու։
Հիշեցնենք, 2008 թվականի նոյեմբեր ամսից մինչ 2009 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում դրամի փոխարժեքի շարունակական անկումը զսպելու նպատակով Հայաստանի կենտրոնական բանկն արտաքին պահուստներից մոտ 700 միլիոն դոլար հանեց վաճառքի, ինչը մասնավորապես հարուցել էր միջազգային դոնոր կազմակերպությունների դժգոհությունը։
Ադրբեջանում հակերները լայնածավալ հարձակում են իրականացրել իշխանության դեմ։ Մի քանի ժամվա ընթացքում շարքի ցանվել են տասնյակ պաշտոնական կայքեր, այդ թվում նախագահական նստավայրի, ներքին գործերի նախարարության ու սահմանադրական դատարանի։ Դե կոնկրետ ովքեր են կանգնած այս գրոհի ետևում դեռևս պարզ չէ, տեղի փորձագետներից շատերը սակայն չեն բացառում, որ հարձակումը կազմակերպվել եւ իրականացվել է դրսից։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանական մի շարք պետական հիմնարկների եւ քաղաքական կառույցների ինտերնետային կայքերը ենթարկվել են գրոհների եւ ժամեր շարունակ անհասանելի են եղել։ Վիրտուալ գրոհների հեղինակները ներկայացել են իբրև ազերիների կիբերբանակ, սակայն ադրբեջանցի մասնագետները չեն բացառում, որ գրոհը ձեռնարկվել է երկրի սահմաններից դուրս։ Ոչ պաշտոնական նախնական ենթադրությունների համաձայն գրոհը կարող էր իրականացվել Իրանից։ Ոմանք Բաքվում նույնիսկ հայ հակերների միջամտության վարկածը չեն բացառում։ Հավանաբար ելով չկա չարիք առանց բարիքի կարգախոսով Միլիմեջլիսի падգամավոր Այդին Միրզազադեն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, թե այդ գրոհը վկայում է Ադրբեջանի հետզհետե աճող միջազգային կարևորության մասին։ Ոմանց զայրացնում է Ադրբեջանի զարգացումը եւ ներքին ու արտաքին ասպարեզներում գրանցած հաջողությունները, այն որ Ադրբեջանը դառնում է աշխարի առավել հեղինակավոր երկրներից մեկը, ասել է խորհրդարանի падգամավորը։ Հարցակման են ենթարկվել ԿԱՊ-ի եւ կրթության նախարարությունների սահմանադրական դատարանի Մաքսային ծառայության, Բաքվի քաղաքապետարանի, Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության, Իշխանամետ լրատվամիջոցների կայքերը։ Ըստ Իսրայել Ինֆո Իսրայելական տեղեկատվական կենտրոնի, երեք հարցակման են ենթարկվել Ադրբեջանի արտգործ նախարարության եւ նույնիսկ նախագահ Իլհամ Ալիևի կայքերը, որտեղ հակերները տեղադրել են «Դու ծառայում ես հрьяաներին» գրությունը։ Նշենք, որ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները այս մի տեղեկատվությունը չեն հաստատել։ Ադրբեջանի ԿԱՊ-ի եւ տեղեկատվության նախարարությունը այսօր հաստատել է, որ մի շարք պետական եւ ոչ պետական հիմնարկների կայքեջեր հարցակման են ենթարկվել։ Գործի քննությունը որոշ ժամանակ կպահանջի, երբ այն ավարտվի, մենք մամուլին անհրաժեշտ տեղեկություններ կհայտնենք, ասել է նախարարության մամլո ծառայության ղեկավար Մուֆշիկ Ամիրովը։ Այս չափ լայնածավալ հարցակում դեռ չեր եղել, ասել է ինտերնետ ֆորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Օսման Գյունդուզը։
Թուրքիայում Ստամբուլի դատարանն այսօր պատրաստվում է հրապարակել Ակոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի գործով դատավճիռը միջդեռ տուժող կողմը կոչի անում չշտապել։ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները պնդում են, թե լրագրողի սպանությունից 5 տարի անց այսօր էլ գործը մինչև վերջ չի բացահայտվել, եւ իրական կազմակերպիչներն ու մեղավորները դատարանի առջև չեն կանգնել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրանդինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանները կոչեն անում Ստամբուլի դատարանի չտապել Ակոսի խմբագրի սպանության գործով դատավճիռ կայացնելու հարցում։ Հիշեցնեմ, հունվարի 10-ին կայացած դատական նիստի ընթացքում դատավորը հայտարարել էր, որ դատավճիռն ստամենայնի կհրապարակվի հունվարի 17-ին։ Սպանության կազմակերպիչների Էրհան Թունջելի, Յասին Հայալի և ևս 16 մեղադրյալների դեմ հարուցված գործի հետաքննության ընթացքում բազմաթիվ հարցեր են ծագել, որոնց պատասխանները մինչ օրս չեն գտնվել, նշում են փաստաբանները։ Խոսքը կասկածյալների հեռախոսազրույցների վերծանությունների մասին է, որոնք թուրքական իշխանությունները երկար ժամանակ չէին ցանկանում դատարանին տրամադրել։ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները տրամադրելու պահանջով Թուրքիայի հեռահաղորդակցության խորհրդին դիմել էին դեռ 1 տարի առաջ, երբ ամիսներ տևած լռությունից հետո պետական այս մարմինն ի վերջո դատարան ուղարկեց ավելի քան 6000 հեռախոսազանգ և շուրջ 9000 հեռախոսահամար պարունակող ողջ տեղեկատվությունը դատարանը հայտարարեց դատավճիռի մոտ հրապարակման մասին։ Այս ապացույցների կարևորությունն ակնհայտ է դառնում, երբ հաշվի է առնում այն իրողությունը, որ դատարան ուղարկված հեռախոսազանգերի մի զգալի մասը կատարվել է կասկածյալների հեռախոսահամարներից սպանությանն անմիջականորեն նախորդած ժամանակահատվածում, հայտարարում է Դինքի ընտանիքի փաստաբաններից Ֆեթիհե Չեթինը։ Թուրքական իշխանությունների շտաբ օգականությունը քննադատում է նաև հեղինակավոր Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը երեկոյան Լոնդոնում տարածված հայտարարության մեջ իրավապաշտպանները շելեն։ Թուրքական իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան հերքել պետական պաշտոնյաների Դինքի սպանության առնչության վերաբերյալ պնդումները։ Արդարադատության հաղթանակի մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն մի դեպքում, եթե համապարփակ կերպով հետաքնվեն սպանության հետ առնչված բոլոր պետական մարմինների և պաշտոնյաների գործողությունները, նշում է Amnesty International-ի Թուրքիայի հարցերով փորձագետ Andrew Gardner-ը հավելելով. «Անվտանգության մարմինները տեղեկացված են եղել ծրագրվող սպանության մասին, կապի մեջ են եղել մեղադրյալների հետ, սակայն որևէ քայլ չեն ձեռնարկել հանցագործությունը կանխելու համար»։ Վերջում հավելեմ, որ Դինքի սպանության գործով դատավճիռը կհրապարակվի այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։
Եվ ցերեկային հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Լազարյանը։
Հայկական ժամանակը զրուցել է 2009 թվականին սպանված փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի հոր Պետրոս Մհերյանի հետ։ Վերջինս հայտնել է, որ գտել է իր որդուն սպանողին, որը այժմ կալանավորված է այլ հանցագործության համար։ Կատարողը իր ձևով իր պատիժը կստանա, բայց ինձ հետաքրքիր են որդուս կյանքը լափողները, այդ ամենը կազմակերպողները։ Ես գիտեմ, թե ինչի է մարդասպանը ուրիշ գործով նստած, թե ով է այնպես արել, որ ուրիշ գործով նստի։ Ես ամեն ինչը գիտեմ, բայց ես ավելի խորն եմ ուզում հասնել։ Ես ուզում եմ հասնել այն մարդ կանց, որոնք տեղյակ են այս ամեն ինչից և լուր են մնում, ասել է սպանված ոստիկանապետի հայրը և նշել, որ դեռևս չի հայտնի սպանությունը կատարողի անունը։ Ժամանակը գրում է, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը զարմացել է Ջոն Պրեսկոտի պահվածքից, որը զայրացել էր այն բանից հետո, երբ Արմեն Ռուստամյանը փորձել էր նրան փոխանցել 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու խնդրին վերաբերող նյութեր։ Ով, բայց դաշնակցությունը երևի թե պետք է որ չզարմանար Պրեսկոտի այդ պահվածքից։ Ի վերջո դաշնակցությունն ինչ որ ժամանակ նրա հետ շփվում էր, այսպես ասած, իշխանական դիրքերից, այսինքն մոտիկից էր ճանաչում Պրեսկոտին, շատ լավ գիտեր, թե նա ինչպես է գալիս Հայաստան և հեռանում այստեղ, դրական առաջընթաց արձանագրելով։ Միգուցե պետք էր զայրանալ այն ժամանակ, երբ Պրեսկոտը սկսեց այսպես ասած համագործակցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, նկատում է թերթը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանը բարեփոխումների անկատարության համար վճարում է իր ընդերքով, որը ներկայում հայտնվել է ինտենսիվ շահագործման փուլում, կամ ավելի ճիշտ ընդերքը վճարում է գետնի վրա արձանագրված 20-ամյա ձախողումների համար։ Քրեա օլիգարխիկ կառուցվածքով տնտեսությունը սպառել է իրեն և ներկայում պահանջվում են կամ հեղափոխական որոշումներ ու բարեփոխումներ, կամ էլ գրող ընդերքի վրա, գրում է լրագրի մեկնաբանը շարունակելով. Այստեղ է ամենամեծ վտանգը, որ հասնելով հատակին, Հայաստանի իշխող համակարգը մտածում է ոչ թե վեր բարձրանալու մասին, այլ ընդամենը սկսել է հուսահատորեն փորել, քերել, հատակնել։ 168 ժամը գրում է, որ իր տեղեկություններով ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրյան Պողոսյանը հրաժարվել է պատգամավոր դառնալու իր մտադրությունից։ Ասում են, նրան խոստացել են նշանակել Հայաստանի նախագահի վերահսկողության ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանի փոխարեն։ ԴՀԿ պետի պաշտոնը թողնելուց հետո Միհրյան Պողոսյանը հավանաբար կղեկավարի Հանրապետականի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի նախընտրական շտաբը։
Տեսակետների խաչմերուկ, այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերում։
Գիլյուն կնդիներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։